Era Sport 101,8.
Spike, take the match.
Big block.
He's the top scorer and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλησπέρα σας. Match Point, η εκπομπή του Βόλεϊ. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και από το μπάσκετ που καταλαβαίνω ότι έχει μονοπολίσει την εβδομάδα αυτή το ενδιαφέρον, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και στο Βόλεϊ. Βασίλης Αγριτάκης, Ανδρέας Πούντας μαζί σας για την επόμενη ώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν.
Γαβρίλη Ρεμούνιδο στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και αλήθεια είναι ότι είναι μια εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, πολύ ιδιαίτερη.
Ναι, με ξεχωριστό καλεσμένο σε λίγη ώρα, τον Σάκη Ψάρα, ο οποίος βρίσκεται εκτός δράσης αυτόν τον καιρό.
Επισήμως εδώ και λίγες ημέρες.
Ναι, εγώ εννοούσα πιο πολύ με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Μίλωνα.
Φυσικά,
αλλά πλέον
ναι, ναι,
βρίσκεται και μακριά από τον Μίλωνα μετά από 6 χρόνια. Θα είναι ο καλεσμένος μας, θα τα πούμε και συνέχεια μαζί με τον Έλληνα προπονητή. Όλα αυτά εν μέσω τελικών, Volley League, και εν μέσω μεταγραφικών και όχι μόνο εξελίξεων.
Λοιπόν, θα δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για όσα θα συζητήσουμε εμείς, αλλά και για όσα θέλετε να ρωτήσετε τον Σάκη Ψάρα μέσω του Viber στην ομαδική της Eraspor, όπου έγινε ένας μικρός χαμός πριν στα μπασκετικά, το λέγαμε και νωρίτερα.
Ναι.
Με Βαγγέλη Ζουρμπά και Γιάννη Τεντόπουλο. Εδώ θα έχουμε και τον coach μαζί μας για να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Μέσω mail μπορείτε να στείλετε στο eraspor@ert.gr. Και σπορ και ενώ στο 54160 με SMS το μήνυμά σας, ό,τι προτιμάτε, με μεγάλο ενδιαφέρον, είτε να το συζητήσουμε εμείς είτε να το μεταφέρουμε. Πράγματι, εν μέσω τελικών, όπου έχουμε και εκεί πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις, ναι, από τον δεύτερο τελικό, οι οποίες ίσως μας περιορίζουν λίγο και το επίπεδο των προγνωστικών, των που μπορούμε να κάνουμε λόγω των πολύ μεγάλων απουσιών που υπήρξαν, και θα δούμε αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
Ναι, η πιο σωστή πρόβλεψη πριν τους τελικούς ήταν ότι είναι δύσκολες οι προβλέψεις.
Ναι, ναι. Και συν το ότι προέκυψε και στον Παναθηναϊκό ένα σημαντικό πρόβλημα.
Ναι. Όχι ακριβώς προέκυψε, δεν προέκυψε τώρα. Απλώς τώρα, ας πούμε, παρουσιάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στον Patrick Γκάσμαν. Αυτό εννοείς.
Ναι, αυτό εννοώ για να. Επειδή θα επεκταθούμε και αργότερα, να καταλάβει και ο κόσμος ακριβώς τι λέμε μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών. Ουσιαστικά, επειδή έλειψε ο Γκάσμαν, ήταν πιο ξεκάθαρο αυτό που λέμε τώρα, αλλά από την αρχή ήταν δεδομένο ότι ταλαιπωρούνταν πολύ, ναι, από μια ατενοντήτητα και είχε παίξει με μεγάλη δυσκολία στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι. Όπου και εκεί, επί της ουσίας, Παναθηναϊκός το μάτς το καθάρισε χωρίς τον Γκάσμαν.
Ναι. Και πραγματικά ήταν ο δεύτερος τελικός. Ένα μάτς στο οποίο θα λέγαμε ότι κυριάρχησε απόλυτα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Σχεδόν ίσως περισσότερο από όσο θα περιμέναμε και ακόμα περισσότερο από όσο ήταν ανώτερος ο Παναθηναϊκός στο πρώτο. Που τουλάχιστον εκεί είχαμε δει ένα τρομερό σετ μεταξύ των δύο ομάδων και κατά τα άλλα την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού που είχε ανοίξει το σκορ. Τώρα στο δεύτερο ήταν λίγο παράξενη εικόνα, ίσως λίγο ξένη για τον Παναθηναϊκό των τελευταίων μηνών, ναι, θα λέγαμε.
Ναι, με την έννοια ότι συνήθως τον τελευταίο γύρο το plan A λειτουργεί, επομένως κερδίζει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή πιέζει από το σερβίς, δυσκολεύει τον αντίπαλο. Στα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του είχαμε καιρό να δούμε να μην λειτουργεί το plan A, αλλά με το που το είδαμε να μην λειτουργεί, είδαμε πάλι τη συνηθισμένη εικόνα κυρίως του πρώτου μισού της σεζόν, που δεν ήταν τόσο σταθερή η απόδοση των πρασίνων και κάπως έτσι ήρθε μία ήττα. Έχει κάνει και άλλες τέτοιες σύντος Παναθηναϊκός, από το Μίλωνα για παράδειγμα στο Μέτς στην αρχή της σεζόν, από τον Ολυμπιακό στο League Cup και στο Super Cup, ναι, στο δεύτερο μισό κίνητο του παιχνιδιού που γύρισε από 2-0 σε 2-3.
Ναι, και αναφέρεσαι στα εγχώρια πάντα, γιατί ναι, και στην Ευρώπη είχε αρκετά δύσκολες, ναι,
στην Ευρώπη,
εμφανίσεις, ας πούμε.
Ναι, στην Ευρώπη απλώς νομίζω ήταν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, με την έννοια ότι δεν ήταν τόσο τακτικό ή αγωνιστικό, ήταν γενικότερα μάλλον κάπως απροετοιμάστος, θα λέγαμε.
Ναι, και με τον ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι, επειδή είπες και το πώς προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πιέζει από το σερβίς, πίεσε πραγματικά αφόρητα ο ΠΑΟΚ σε αυτό το, ναι, παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα σερί που έκανε και τα προβλήματα που δημιούργησε. MVP ήταν πάλι ο Μάρκος Γαλλιώτος, ο Πασαδόρος, ναι, που είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο αυτό στα τελευταία παιχνίδια.
Τρομερά playoffs.
Γιατί
τρομερά
εμείς, play-offs. Τραβάει λίγο περισσότερο το μάτι ο Ερνάντες που είναι σε αδιανόητη κατάσταση, αλλά το ότι σε κάθε παιχνίδι είναι πολυτιμότερος ο Γαλλιώτος λέει πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, ναι, είναι σε τρομερή κατάσταση. Πολύ θετικό νέο και για την εθνική ομάδα εν ώψη ενός πολύ κρίσιμου καλοκαιριού με Eurovolley και φυσικά την Golden European League νωρίτερα. Για τον Ερνάντες. Έγινε πάλι λίγο θέμα συζήτησης, οι πανηγυρισμοί του και οι αντιδράσεις του, αλλά...
Εδώ πήγε να τραυματιστεί.
Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού αφενός δεν του κρατούν κακία, αφετέρου τον θυμούνται και πριν την θητεία του, τη διετή θητεία του, με τη φανέλα της Χάλκμπανγκ τότε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και πλέον θυμούνται και φυσικά κατά τη διάρκεια ότι πάντοτε αντιδρά με τον ίδιο τρόπο.
Όχι, μα είναι και ένας χαρακτήρας που δεν καταλαβαίνεις, ναι, ότι δεν κάνει τίποτα για να προκαλέσει, πραγματικά, 100%.
Ακριβώς.
Οπότε θα πούμε πολύ περισσότερα και για τα επόμενα παιχνίδια. Νομίζω είμαστε
έτοιμοι. Ναι, γιατί θα έχουμε μαζί μας και τον ειδικό. Θα τον ρωτήσουμε και για αυτό μεταξύ άλλων.
Εννοείται.
Μεταξύ πολλών άλλων. Σάκης Ψάρας, νομίζω τον έχουμε στη γραμμή. Αν μας ακούς, coach, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Καλησπέρα και από μένα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Εντάξει, είναι μεγάλη χαρά και για μας, είναι αλήθεια και είναι ίσως μια συνέντευξη που περιμέναμε καιρό να κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Τώρα το timing είναι και αρκετά ιδιαίτερο και νομίζω, Βασίλη, ότι κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε κιόλας, ναι, με την ολοκλήρωση αυτής της σεζόν. Όσα συζητάμε για τους τελικούς, ο Μίλωνας ο οποίος οριακά δεν βρέθηκε στους τελικούς. Το πρώτο που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, coach, είναι γενικότερα ένας μικρός απολογισμός αυτής της σεζόν που ολοκληρώθηκε με μια σπουδαία πορεία, ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα. Και αν αισθάνεστε ότι είναι ίσως και η καλύτερη σας σεζόν ήταν στον πάγκο του Μίλωνα αυτή, γιατί θυμάμαι να λέτε ότι η κατάληψη της δεύτερης θέσης στην κανονική περίοδο και ο τρόπος που διεκδικήσατε για την πρωτιά είναι ίσως το δυσκολότερο επίτευγμα που είχατε κάνει με την ομάδα.
Η αλήθεια είναι αυτή, υπήρχε μια εξελεκτική διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια στο Μίλωνα, όπως πολύ καλά ξέρετε και όλοι οι φίλοι σας παρακολουθήσανε. Ήταν η τελευταία αυτή χρονιά, μια χρονιά πραγματικά ονειρική. Καταφέραμε και κάναμε τις περισσότερες νίκες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Τερματίσαμε με το ρεκόρ 15-3, τρεις ήττες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα ήταν και λιγότερες αν δεν είχαμε τα πολλά προβλήματα τραυματισμού κάποια στιγμή τον Ιανουάριο. Τελικά δεύτερη θέση. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη που έκανε ο Μίλωνας ποτέ. Ήταν μια χρονιά η οποία σημαδεύτηκε από, όχι μόνο από νίκες, αλλά νομίζω και από πολύ καλή απόδοση. Παίζαμε ένα βόλι το οποίο όλοι θέλανε να το βλέπουν. Γεμίσαμε το γήπεδο. Κάναμε πράγματα τα οποία φαντάζαν τρομερά και ονειρικά για ένα σωματείο σαν το Μίλωνα. Αλλά ήταν επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται αυτά τα χρόνια και που ήταν ένα project, θα έλεγα, το οποίο ήταν συνεχώς προοδευτικά αυξανόμενο, κάθε χρόνο και καλύτερο. Μπορεί να μην σφραγίστηκε από έναν τίτλο, αλλά παρουσίες στους τελικούς κυπέλους, Super Cup, ημιτελικούς, μεγάλες νίκες, γήπεδα γεμάτα, νομίζω ότι μερικές φορές είναι καλύτερα και από τους ίδιους τίτλους.
Νομίζω ότι βάσει αριθμών, βάσει αποτελεσμάτων, η στιγμή που φτάσατε πιο κοντά σε ένα τίτλο ήταν στη Λάρισα, στο tie break του τελικού του κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Αλλά ποια ομάδα θεωρείτε από όλες αυτές, ενώ τις διαφορετικές σεζόν, ότι ήταν αυτή ίσως που άξιζε ή αυτή που είχε και τη δυνατότητα εξ αρχής να φτάσει πιο κοντά σε ένα τίτλο? Ήταν μήπως η φετινή, ήταν εκείνη το 2024 που άγγιξε τον τίτλο στη Λάρισα, ήταν κάποια άλλη?
Ποτέ δεν ξεκινήσαμε τη χρονιά με αυτόν τον στόχο, δηλαδή να πάρουμε κάποιο τίτλο. Mm-hmm. Ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ότι καταφέραμε και μας συγκρίνατε όλοι σας και όλοι ως ο φίλαθλος του βόλεϊ, κόσμος του βόλεϊ, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ότι ήμασταν ομάδες που παίζαμε στα ίσα τους τίτλους, ειδικά φέτος, νομίζω ότι είναι από μόνο του μια τεράστια επιτυχία. Ποτέ δεν λέγαμε ότι πάμε να πάρουμε τίτλο, γιατί ξέραμε από πριν πόσο δύσκολο είναι αυτό για ένα σωματείο, για μια ομάδα σαν τον Μίλωνα. Με πολύ μικρότερο μπάτζετ, με κόσμο ο οποίος είναι αυστηρά βολεϊκός, και με ένα γήπεδο το οποίο δεν μπορούσε να γεμίσει παραπάνω από 1,000 άτομα. Παίζαμε αντίπαλοι με ομάδες οι οποίες είχαν τεράστια ιστορία, τίτλους, εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς, βαριά φανέλα και πολλαπλάσια βέβαια μπάτζετ τα δικά μας. Επομένως, ποτέ δεν ξεκινήσαμε αυτό το στόχο, θα έλεγα. Το ότι φτάσαμε μια ανάσα να το κάνουμε το 24 πραγματικά στη Λάρισα, στο κύπελο, ήταν όχι απλά υπέρβαση, ήταν υπέρβαση της υπέρβασης. Το ότι φτάσαμε στο Super Cup ανταγωνιστική, να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα μάτια πάλι τον Ολυμπιακό, επίσης ήταν μια άλλη υπέρβαση. Και φέτος μια ανάσα από το να φτάσουμε στον τελικό του πρωταθλήματος. Γενικά όλα αυτά τα χρόνια κανονικοποιήσαμε τις υπερβάσεις. Και όλοι ζητάγανε από εμάς την υπέρβαση της υπέρβασης. Και όταν την κάναμε κι αυτή, ερχόταν κάποιος και έλεγε: όχι, πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση της υπέρβασης της υπέρβασης. Ξέρετε, κάποια στιγμή αυτό έχει και ένα τέλος.
Επειδή το έχετε πει πολλές φορές ότι οι τίτλοι δεν ήταν αυτός ο σκοπός για τον Μίλωνα και ήταν πολύ πιο πολυσύνθετο αυτό που θέλατε να κάνετε. Και για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι, επειδή έχουμε και ακόμα σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε για όλη αυτή την θητεία, φαίνεστε κι εσείς από τις τοποθετήσεις σας και όλα αυτά τα χρόνια ότι ουσιαστικά είστε πολύ συνειδητοποιημένος σε αυτό το κομμάτι. Σαν να μην έχει αφήσει δηλαδή έτσι κάποιο μικρό, δεν θα το πω αποθυμένο, καθαρά στο κομμάτι του. Των στιγμών γενικότερα που μπορεί να βίωνε ο σύλλογος μέσω ενός τίτλου, ίσως και μιας ευρύτερης αναγνώρισης όλης αυτής της δουλειάς που γίνεται, όχι από εμάς, ενώ όσους ασχολούμαστε ας πούμε, και γνωρίζουμε κάποια πράγματα, ίσως από ένα ευρύτερο κοινό, θα λέγαμε, λίγο που θα αναδείξει κάποια πράγματα.
Ναι, κατάλαβα την προσέγγιση. Απλά να ξέρετε ότι ίσως ένας τίτλος θα έφερνε και ένα τέλος διαδρομής. Ενώ τώρα πάντα υπάρχει κάτι να περιμένει κανείς. Θεωρώ ότι ίσως ένας τίτλος θα έκλεινε στόχους αυτού του σωματείου και δεν θα υπήρχε κάτι παραπάνω να προσμένει και να περιμένει. Τα συναισθήματα που γεννήσαμε όμως και οι προσδοκίες, όλα αυτά που ζήσαμε όλοι μαζί σε επίπεδο συναισθηματικό, σε επίπεδο καθημερινότητας, σε επίπεδο στιγμών, ήταν μοναδικά και από εδώ και πέρα αφήνουμε στους επόμενους, το να καταφέρουν να πάρουν ένα τίτλο. Εγώ πάντως φεύγω γεμάτος.
Τώρα σε προσωπικό επίπεδο, μιας και αναφέρατε χαρακτηριστικά το φεύγω γεμάτος, είναι το κλείσιμο ενός δεύτερου κύκλου στο Μίλωνα πέρα από παίκτης, πριν από αρκετά χρόνια και ως προπονητής πλέον. Νομίζω ότι το συναισθηματικό δέσιμο, βλέποντας το απ' έξω, το συναισθηματικό δέσιμο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Έχετε μιλήσει και στο παρελθόν για το δέσιμο με την έννοια ότι ο Μίλωνας, όταν ήσασταν παίκτης, σας έδωσε την ευκαιρία να κάνετε την πρώτη σας εμφάνιση στο κορυφαίο επίπεδο, εγχώρια μιλώντας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη και ως προπονητής. Ναι, μεν είχατε κι άλλες σημαντικές παρουσίες σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, αλλά με το Μίλωνα έγινε το βήμα παραπάνω, ας πούμε. Επομένως, και έναν προσωπικό απολογισμό θα ήθελα, με την έννοια ότι πρέπει να σημαίνει πάρα πολλά για εσάς αυτός ο σύλλογος.
Ναι, βέβαια. Είναι πραγματικά τη δεκαετία του 90, ήταν η πρώτη ομάδα με την οποία αγωνίστηκα στην Α1 τότε κατηγορία. 3 χρόνια συνεχόμενα και 6 χρόνια σαν προπονητής. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, 9 χρόνια σε ένα γήπεδο, 9 χρόνια σε αυτή την ομάδα, σε μια ομάδα, σε ένα σωματείο του πραγματικά που είναι οικογενειακό, που έχει ένα χαρακτήρα διαφορετικό, μοναδικό, με στιγμάτισαν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Για μένα, ο Μίλωνας ήταν κάτι παραπάνω από μια ομάδα, μια δουλειά, αν θέλετε. Ήταν το δεύτερο σπίτι μου, η ζωή μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχω μόνο καλά να θυμάμαι. Και είναι πραγματικά, τι να σας πω, οι άνθρωποι στο σύλλογο είναι δικοί μου άνθρωποι και έχει πάντα μια θέση και θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου.
Όλες αυτές και η σχέση αρχικά που περιγράφεται και η όλη επιτυχία αυτής της θητείας όλα αυτά τα χρόνια γεννά σε πρώτη φάση, πριν το εμβαθύνουμε, την απορία για το διαζύγιο το οποίο ήρθε. Αν θέλετε να μας πείτε εσείς πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα σε σχέση με το ποια πλευρά ήταν αυτή, ποια στοιχεία ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτή τη λύση της συνεργασίας. Ήταν κάτι που έγινε κοινή συνενέση, υπήρξαν κάποιες διαφορές σε ορισμένα κομμάτια, γιατί θυμάμαι και μια συνέντευξη που είχατε δώσει στα τέλη Ιανουαρίου, μια πολύ ωραία συνέντευξη στην οποία αναφέρατε στην τηλεόραση Κρέτα ότι είστε πολύ κοντά στο να συμφωνήσετε με τη διοίκηση για τα επόμενα αρκετά χρόνια, ότι έχετε προχωρήσει και στο σχεδιασμό της νέας περίοδου. Επομένως, αν θέλετε να μας βάλετε κι εσείς λίγο σε αυτή τη διαδικασία που οδήγησε στο διαζύγιο.
Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να κάποιος να ξέρει πότε πρέπει να αποχωρεί από κάπου, πότε πρέπει να φεύγει. Επίσης, κατά την άποψή μου, ουδείς αναντικατάστατος. Πάντα υπάρχει ο επόμενος και πάντα θα γίνουν τα πράγματα πολλές φορές καλύτερα και πρέπει να υπάρχει και αλλαγή και εξέλιξη για να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε όλοι, είτε το σωματείο, είτε οι ομάδες, είτε οι προπονητές, αθλητές, οτιδήποτε και αν πρόκειται. Υπήρχαν συζητήσεις από τον Ιανουάριο, πράγματι, με την ομάδα. Ήμασταν σε συνεχείς κουβέντες. Υπήρχε αμοιβαία, θα έλεγα, διάθεση να συνεχίσουμε τη διαδικασία και την συνεργασία. Κάποια στιγμή υπήρχαν κάποιες μικρές διαφορές. Προσπαθήσαμε να τις γεφυρώσουμε. Και μετά το τέλος του πρωταθλήματος κάναμε αρκετές κουβέντες, που όμως τελικά δεν καταλήξανε σε συμφωνία. Και τελικά ίσως ήταν και το καλύτερο και για το Μίλωνα αλλά και για εμένα να υπάρξει μια διακοπή συνεργασίας, γιατί σας είπα ότι πρέπει όλοι να βελτιωνόμαστε, να εξελισσόμαστε, να κοιτάμε παραπέρα, ουδείς αναντικατάστατος και για τα δύο μέρη. Θεωρήσαμε λοιπόν μετά από πολλές κουβέντες όριμες και με πολλή συγκίνηση και συναισθηματικό δέσιμο και με μεγάλη, ας πούμε, με μεγάλο, θα έλεγα, να το πω, πόνο, αποφασίσαμε τελικά ότι θα ήταν καλύτερο και για τις δύο πλευρές να μην συνεχίσουμε τη συνεργασία. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμο ή προσωρινό ή κάποια στιγμή ξανά θα σμίξουμε οι δρόμοι μας με το Μίλωνα, αλλά για αυτή την περίοδο, για αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι ήταν καλύτερο και ο Μίλωνας να προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό και εγώ να κοιτάξω κάτι άλλο στην πορεία μου.
Τώρα, κοιτώντας την επόμενη μέρα, νομίζω πρέπει να έχουμε ξεκινήσει με αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω πού είσαστε αυτόν τον καιρό. Είναι η πρώτη χρονιά, ας πούμε, ο πρώτος Μάης μετά από χρόνια που δεν έχετε.
Ναι, ξεκινήσαμε πολύ απότομα, είναι
αλήθεια. Ναι, δεν έχετε στο νου σας, ας πούμε, το μεταγραφικό σχεδιασμό, συζητήσεις κτλ. Είστε free agent. Επομένως, μάλλον έχετε δώσει προτεραιότητα στις διακοπές, στην ξεκούραση ή σε κάτι άλλο.
Σε όλα αυτά μαζί, απολαμβάνω λίγο την ξεκούραση, για να είμαι ειλικρινής. Αυτή την περίοδο όντως ήμασταν σε μια μεταγραφική, ας πούμε, τρέλα. Απολαμβάνω λίγο την ξεκούραση. Επίσης, μιλάω με άλλους ανθρώπους. Αυτό με κάνει καλύτερο και εμένα σαν άνθρωπο, με εξελίσσει. Έχω μπει στη διαδικασία να σκέφτομαι τι θα είναι το καλύτερο για το επόμενο βήμα για εμένα. Mm-hmm. Επίσης, με κάνει να γίνομαι καλύτερος. Δεν επαναπαύομαι ποτέ. Πάντα θέλω να κοιτάω το επόμενο βήμα. Αλλά δεν βιάζομαι. Είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν έχω καμία αγωνία για το αύριο. Απλά περιμένω να δω το επόμενο βήμα με μεγάλη υπομονή, χωρίς καμία βιασύνη. Και είμαι σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Σκέψεις, συζητήσεων, αυτοκριτικής και σχεδιασμού για το επόμενο βήμα.
Εντάξει, αγωνία ίσως έχουν και οι ομάδες οι οποίες θα κληθούν να αναζητήσουν επόμενο προπονητή. Φαντάζομαι ότι όποια ομάδα στη χώρα, τουλάχιστον για να ξεκινήσουμε από αυτό, βρει ανοιχτό πάγκο, ίσως υπάρξει ένα ενδιαφέρον, μια προσέγγιση. Εσείς, σαν πρώτο πλάνο γενικότερα, γιατί είναι πλέον πολλά τα χρόνια, είναι μια πολύ σημαντική απόφαση επαγγελματική. Την Ελλάδα την έχετε πάντα ως προτεραιότητα, γιατί αυτό είναι ίσως κάτι που προκύπτει και από την καριέρα σας ως παίκτης, όπου είχατε πολύ λίγα περάσματα, δύο στην Ιταλία, ένα στη Γαλλία, πολύ σύντομα. Και γενικότερα στην προπονητική σας πορεία το έχετε δείξει αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι και όλα αυτά τα χρόνια, είχατε αναφέρει και ο ίδιος ένα ενδιαφέρον που υπήρξε από την Πολωνία, για παράδειγμα, λίγα χρόνια νωρίτερα, αλλά γενικότερα είστε πιο κοντά στο εγχώριο βολή.
Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Γενικότερα και σαν παίχτης, όπως είπατε, έπαιξα για τρεις σεζόν στο εξωτερικό. Είμαι ένας άνθρωπος που κοιτάω παραπέρα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα ο στόχος μου. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις με το εξωτερικό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Οπότε είναι κάτι το οποίο το κοιτάω. Και για να είμαι ειλικρινής, αμέσως μόλις μαθαίστηκε το διαζύγιο με το Μίλωνα, είχα αμέσως συζητήσεις. Δεν το περίμενα, απλά δεν θέλω να βιαστώ. Θέλω να είμαι προσεκτικός, αλλά σίγουρα υπάρχουν και από το εξωτερικό συζητήσεις.
Ναι, έχετε εκφράσει κιόλας στο παρελθόν έτσι την συμπάθεια και τα πολύ θετικά συναισθήματα, κυρίως για το πέρασμά σας από την Ιταλία. Από ό,τι γνωρίζω, νομίζω δεν πρέπει να κάνω λάθος, είστε και καλός γνώστης των Ιταλικών.
Αλήθεια είναι αυτό, ναι, τη μιλάω τη γλώσσα, μ' αρέσει η κουλτούρα. Ναι, είμαι κοντά στο Ιταλικό πρωτάθλημα, θα έλεγα, και στους ανθρώπους εκεί.
Mm-hmm, mm-hmm. Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα θεωρούσατε ως ένα βήμα συνολικά κιόλας εξωστρεφές για το ελληνικό βολή, να δούμε έναν Έλληνα προπονητή και στους άνδρες πλέον σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν είναι να αναφέρομαι συγκεκριμένα αποκλειστικά σε εσάς, έτσι, διότι μπορεί να μην θέλετε να μπείτε και σε περισσότερες λεπτομέρειες προφανώς, αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, νομίζω, πλέον πολλοί προπονητές που θα μπορούσαν να σκεφτούν τουλάχιστον αυτό το βήμα.
Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο οι Έλληνες προπονητές. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και αυτό, η εξαγωγή δηλαδή προπονητών στην Ευρώπη ή και αλλού. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Με ενδιαφέρει προσωπικά. Είναι κάτι που εξετάζω. Απλά δεν θα το κάνω μόνο για να πω ότι πήγα στο εξωτερικό. Πρέπει να βρω και τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν θα το κάνω μόνο δηλαδή για να πω ότι το έκανα. Πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε το επόμενο βήμα, αν είναι στο εξωτερικό, να είναι στέρεο.
Ναι.
Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό, βέβαια, και για την Ελλάδα. Το επόμενο βήμα θα ήθελα να είναι στέρεο και θα ήθελα να μου δίνει μια προοπτική με, θα έλεγα, έξυπνες διοικήσεις, οι οποίες ξέρουν να εμπιστεύονται προπονητές, οι οποίες ξέρουν να σχεδιάζουν να οραματίζονται και να έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο θα κληθώ εγώ, οι συνεργάτες μου, να το υλοποιήσουν.
Και πάνω σε αυτό που λέτε, πόσο εύκολο είναι δηλαδή για έναν προπονητή, όπως θα κληθείτε τώρα να κάνετε εσείς, μετά από μια πολυετή θητεία σε μια ομάδα η οποία του έδινε κάποια εχέγγυα, με την έννοια ότι υπήρχε αδιαμφισβήτητα η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό σας, υπήρχε αυτή η συνεχής ανωδική πορεία, πόσο εύκολο είναι μια ομάδα να βρεθεί που να πληρεί τις προϋποθέσεις και να σας δώσει το πλαίσιο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε?
Δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και στο Μήλον ήταν εύκολο όταν ξεκινήσαμε το 2020. Η ομάδα μόλις είχε ανεβεί από τη δεύτερη κατηγορία. Ήταν όλα δύσκολα, αλλά καταφέραμε με σωστή δουλειά, πλάνο, συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία κερδίθηκε μέρα με τη μέρα με τη διοίκηση, να χτίσουμε κάτι πολύ σοβαρό, κάτι το οποίο το χαίρεται όλος ο κόσμος και κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, παράδειγμα προς μίμηση. Επομένως, αν έχουμε υπομονή, πλάνο, σχέδιο και όραμα, όλα μπορούν να γίνουν πιο εύκολα.
Άρα αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας, γιατί ξαναλέω, εντάξει, ο κόσμος κιόλας, ειδικότερα οι οπαδοί των μεγάλων ομάδων, οι φίλοι των μεγάλων ομάδων, μπορεί να είναι εντός εισαγωγικών και καλώς εννοούμενα πάντα κολλημένοι στους τίτλους, αλλά δεδομένα είναι πετυχημένη όλη η πορεία στον Μήλωνα. Επομένως, για να το ξαναπάω στην αρχή, αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας, αυτό που μας περιγράφετε τώρα.
100% είναι αυτό. Υπήρχαν οι σωστοί άνθρωποι στην κατάλληλη θέση. Υπήρχαν οι διακριτοί ρόλοι. Η διοίκηση διοικούσε. Οι προπονητές προπονούσαν. Οι παίχτες παίζανε. Προπονιόταν και παίζανε. Αμοιβαία εμπιστοσύνη. Καμία παρέμβαση. Μια υγεία γενικότερη, η οποία αποπνέει από αυτό το σωματείο. Υπήρχαν ακαδημίες πολυάριθμες. Αγόρια τα οποία παίζανε βόλεϊ τα περισσότερα από κάθε άλλο σωματείο στην Ελλάδα. Υπήρχε σύνδεση των μικρότερων ομάδων με την αντρική ομάδα. Και γενικά υπήρχε ένα κλίμα το οποίο δεν διαταράχθηκε ποτέ και από τίποτα. Από την πρώτη μέρα που πήγα μέχρι και την τελευταία μέρα που έφυγα, τα πράγματα ήταν άψογα. Ακόμα και όταν χωρίσαμε με έναν άψογο, πολιτισμένο και συναισθηματικά φορτισμένο τρόπο.
Και σε όλα αυτά που λέτε για το μυστικό της επιτυχίας, παίζει και ένα ρόλο το γεγονός ότι είναι μια ομάδα, ένας σύλλογος που ανεξαρτήτως του αν εσείς καταφέρατε να κάνετε συστηματικά πρωταθλητισμό, δεν έχει αυτή την αδίστακτη, θα μπορούσαμε να πούμε, πίεση. Εσείς ως παίκτης, παράδειγμα, το έχετε ζήσει, έχετε περάσει από τους αιωνίους. Ένας σύλλογος σαν το Μήλωνα έδωσε μια δυνατότητα. Εσάς σας ενδιαφέρει, σας εξητάρει το ενδεχόμενο να βρεθείτε και σε μια ομάδα μεγαλύτερων, ίσως πιο σκληρών απαιτήσεων στο μέλλον?
Όπως το περιγράψατε, το έχω ζήσει σαν αθλητής στα περισσότερα χρόνια της καριέρας μου. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το έχω μέσα μου. Δεν είναι κάτι το οποίο με φοβίζει. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και με ονόματα, να πας σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και να έχεις πίεση καθημερινή για τους τίτλους, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Αν κάποιος έχει πίεση για να πάρει τίτλους όντας προπονητής στο Μήλωνα ή σε ομάδα σαν το Μήλωνα, τότε δεν υπάρχει φυσιολογικότητα και εκεί είναι κάτι παράτερο.
Ήθελα να σας πάω γενικότερα, για να χαλαρώσουμε και λίγο την κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχει ο Βασίλης κάτι επιπλέον στα καθαρά.
Όχι, νομίζω ότι τα έχουμε αναλύσει. Ναι. Τα έχει αναλύσει δηλαδή ο κόουτς τα περισσότερα.
Αυτό που παρατηρούσαμε και εμείς πολλές φορές γενικότερα στη διάρκεια της σεζόν.
Θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε.
Φυσικά, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Σας είδαμε να βρίσκεστε αντίπαλος με τον αδερφό. Σας είδαμε πολύ ωραίες στιγμές και στα δύο γήπεδα της Νέας Σμύρνης. Σας βλέπουμε γενικότερα, πόσο μάλλον να προπονείτε πρώην συμπαίκτες σας, να έχετε συνεργάτες φυσικά πρώην συμπαίκτες σας, αντιπάλους προπονητές, αντιπάλους παίκτες. Γενικότερα, πώς είναι αυτό το κλίμα? Έτσι, υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός? Υπάρχουν στιγμές ωραίες, έτσι, πιο χαλαρές, πιο ευχάριστες που μπορείτε να θυμηθείτε εσείς και από όλα αυτά τα χρόνια? Αλλά γενικότερα και αυτή η σεζόν είχε ιδιαιτερότητες σε αυτό το κομμάτι.
Είχε μεγάλες ιδιαιτερότητες, ειδικά το ότι βρεθήκαμε αντίπαλοι με τον αδερφό μου σε σωματεία τα οποία ήταν μεσοτυχία κανονική στα γήπεδα. Ήταν τρελό, ας πούμε, δύο σωματεία της Νέας Σμύρνης και ήμασταν εμείς προπονητές αντίπαλοι. Δεν είναι κάτι, μπορεί να ήταν κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Δεν είναι κάτι που τώρα που το σκέφτομαι ήταν βολικό για εμένα. Φαντάζομαι ότι για τον αδερφό μου ήταν κάπως άβολο. δεν θέλω να το ξαναπεράσω, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Τον αγαπάω τόσο πολύ τον αδερφό μου που δεν μπορώ να τον βλέπω σαν αντίπαλο, αλλά έπρεπε να τον δω σαν αντίπαλο. Ήταν κάπως, θα έλεγα, ξαναλέω, άβολο.
Η πρώτη φορά που δεν τον υποστηρίξατε, είχατε πει τότε.
Ναι, η πρώτη φορά που δεν υποστήριξα τον αδερφό μου. Και δεν θέλω να το ξαναζήσω. Ελπίζω να είμαστε διαφορετικές λίγες του χρόνου και να μην είμαστε αντίπαλοι, να είμαστε σπίτια μας και να κοιτάμε και οι δύο τα παιχνίδια, δεν ξέρω.
Άρα είχατε την ίδια αγωνία δηλαδή με τον Πανιόνιο φέτος, για παράδειγμα, που είχε και την άνοδο στη Βολή Λίγκ.
Πραγματικά έτσι πάντα ήταν η σχέση με τον αδερφό μου. Και όσον αφορά επίσης οι ιδιαιτερότητες, ότι προπονούσα παλιούς μου συμπαίκτες. Το έκανα με τον Μπόμπι Γιορντάνοφ, με τον Ανδρεάδη παλαιότερα, με τον Πετρέα και τον Αγκάμες φέτος. Τρομερά ιδιαίτερο, αλλά θέλω να πω και έχω να πω τρομερό σεβασμό από τα παιδιά, από τους αθλητές, στο πρόσωπό μου σαν προπονητή, παρότι ήμασταν παλιοί συμπαίκτες, και τους ευχαριστώ για αυτό.
Μία τρομερή στιγμή, πριν πάμε στα πιο σοβαρά, έτσι, αν θέλετε να μεταβούμε και λίγο και στα τωρινά και στους τελικούς και στη σειρά τη δική σας με τον ΠΑΟΚ που παρακολουθήσαμε. Θυμάμαι τον Αγκάμες στο πέμπτο παιχνίδι τώρα με τον ΠΑΟΚ. Το είχα πει στο Βασίλη.
Έχω καταλάβει τι θα πεις.
Παίρνει έναν πόντο εκεί τρομερό νωρίς στο παιχνίδι και πάει να σας δώσει το χέρι και το δώσατε λίγο πιο δυνατά από όσο έπρεπε στον Αγκάμες και μετά είχατε λίγο θέμα στους επόμενους πόντους.
Πονάει αυτό.
Δεν θα θέλαμε να πανηγυρίσουμε με τον Αγκάμες όπως πήγατε εσείς, αλλά ήταν η ένταση τέτοια τότε.
Θέλει απόσταση. Θέλει απόσταση.
Είναι τρομερός, είναι τέρας της φύσης, πραγματικά.
Και το άλλο που συζητούσαμε για αυτά τα παιχνίδια είναι ότι πραγματικά βλέπαμε, ίσως και εσάς, αυτό φυσικά μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε εσείς, και πολλούς παίκτες, μην αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα γιατί πραγματικά ήταν σε όλο το σύνολο αυτό εμφανές, ότι το θέλανε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Και μιλάμε και για παίκτες και για παιδιά που μπορεί να πλησιάζουν να έχουν συμπληρώσει τα 40 τους χρόνια, για παράδειγμα. Να έχουν πετύχει τα πάντα στην καριέρα τους, όπως ο Πετρέας ή ο Αγκάμες που αναφέραμε συγκεκριμένα. Και πραγματικά η θέληση και το πάθος που βλέπεις από αθλητές με τόσο μεγάλη και χρονικά και όχι μόνο χρονικά καριέρα από πίσω τους, μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που βλέπαμε.
Ναι, γιατί για να κάνεις μια επιτυχία, να πάρεις έναν τίτλο, να παίξεις ένα τελικό με το Μίλωνα, είναι απείρως πιο δύσκολο από το να το κάνεις με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Έχει μεγαλύτερη σημασία, μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν θέλετε. Είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο για πάντα σε έναν αθλητή. Γι' αυτό υπήρχε το μεγάλο αυτό κίνητρο, και ειδικά οι συγκεκριμένοι αθλητές, οι οποίοι ήταν επαγγελματίες αλλά και πορωμένοι 100% από την πρώτη μέρα για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για αυτή την ομάδα. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν έχω κανένα παράπονο. Δώσανε τα πάντα και όλο τον εαυτό για να φτάσει εκεί που έφτασε ο Μίλωνας.
Λοιπόν, το πρωτάθλημα δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε στους τελικούς, έχουμε ισορροπία αυτή τη στιγμή, έχουμε 1-1 και εντάξει, δεν θα μπορούσαμε, μας το ζητά και ο κόσμος, να μην ζητήσουμε τη δική σας γνώμη, τη δική σας ματιά, υποθέτω, αλλά πρέπει με αυτή την ερώτηση να ξεκινήσουμε. Παρακολουθείτε τους τελικούς?
Βέβαια, τους παρακολουθώ.
Επομένως, λοιπόν, θέλουμε τη δική σας ματιά για τα όσα έχουμε δει ως τώρα και για όσα αναμένετε να δούμε. Είναι μια σειρά αμφίροπη, με τα δεδομένα να αλλάζουν τους τραυματισμούς, να επηρεάζουν τις δύο ομάδες και την εικόνα να μην είναι σταθερή, τόσο από μάτς σε μάτς, όσο και κάποιες φορές από σετ σε σετ. Άρα, ένα γενικότερο σχόλιο για όσα συμβαίνουν μέχρι τώρα στους τελικούς Βόλεϊ Λιγκ.
Είδαμε δύο τελικούς οι οποίοι μάλλον είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο πρώτο, κυριαρχία απόλυτη του ΠΑΟΚ στο δεύτερο. Μέχρι στιγμής οι έδρες μιλήσανε. Τραυματισμοί και από τις δύο ομάδες, οι οποίες μάλλον φάνηκε ότι επηρεάζει πιο πολύ τον Παναθηναϊκό παρά τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι τα μονά παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια σειρά 5 αγώνων. Και μπροστά σε ένα τέτοιο μονό παιχνίδι είμαστε τώρα.
Ναι. Το 1-3-5 λέτε, εννοείται τους μονούς αριθμούς.
Ναι. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι το 3 που είμαστε τώρα θα είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της σειράς και για το ποιος τελικά θα είναι ο πρωταθλητής.
Σίγουρα. Αυτό που έχει δείξει μέχρι στιγμής σε εντυπωσιακό βαθμό ο ΠΑΟΚ είναι ότι και σε στιγμές που μοιάζει να πέφτει, είχε και τη δυνατότητα να αντιδρά και να σηκώνεται, και νομίζω το βιώσατε και αυτό στη μεταξύ σας σειρά, αν θέλετε να την συζητήσουμε λίγο. Δηλαδή, μια σειρά όπου η αλήθεια είναι ότι κυριαρχούσαν οι έδρες στα 4 πρώτα παιχνίδια και το 5ο παιχνίδι ήταν πολύ ιδιαίτερο. Ήταν, η αλήθεια είναι, ένα παιχνίδι τεράστιας έντασης. Δηλαδή, και εμείς από όσα παιχνίδια μπορεί να παρακολουθήσουμε κάθε χρόνο, υπάρχουν συγκεκριμένα που μένουν πιο χαραγμένα λόγω της τεράστιας ένταση που υπάρχει και νομίζω το ζήσαμε αυτό στο πέμπτο παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο σας έχει μείνει στο μυαλό, με την έννοια ότι ίσως, εσείς θα μας το πείτε πολύ καλύτερα, δεν ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του Μίλωνα σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο. Ενώ ήταν το απόλυτα καθοριστικό παιχνίδι, είχε κάνει και καλύτερα παιχνίδια η ομάδα στα ντέρμπι.
Αλήθεια είναι αυτή. Παίξαμε πάρα πολύ καλά στον πρώτο και στον τρίτο ημιτελικό, γι' αυτό και τα κερδίσαμε. Δεν ήμασταν καλοί στα εκτός έδρας, αν και στο δεύτερο παιχνίδι φτάσαμε, ήμασταν 0-1 πάνω και στο 23-23 στο δεύτερο σετ. Οπότε υπήρχε μια ελπίδα ή μια προοπτική εκεί νίκης. Οπότε τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Το πέμπτο όμως παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από την πίεση που είχαν οι δικοί μου αθλητές, ειδικότερα κάποιοι πιο άπειροι, σε αντίθεση με τις μεγάλες προσωπικότητες, κυρίως θα έλεγα Χερνάντες, ο οποίος βγήκε στο γήπεδο και ο οποίος στην ουσία ήταν αυτός που ήταν καταλυτικός για ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας, ο οποίος δεν υπολόγισε κρισιμότητα και κατάφερε στην ουσία να ήταν αυτός ο οποίος κερδίσει, θα έλεγα, το παιχνίδι. Τελικά, κάποιες φορές παίζουν μεγάλο ρόλο σε σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια οι προσωπικότητες, γιατί όπως είπε και ένας προπονητής, το να κερδίσεις ένα τελικό ή κάποιο κρίσιμο παιχνίδι, αν δεν έχεις παίχτες winners, μπορεί να γίνει, αρκεί να μην έχει ο αντίπαλος.
Το ερώτημα είναι πού θα γίνει η πλάστιγκα αυτή τη φορά. Ο Ερνάντες που αναφέρεται πολύ σωστά μοιάζει να είναι σε τρομακτική κατάσταση, ίσως στην καλύτερη κατάσταση που έχει βρεθεί στην τριετία συνολικά στην Ελλάδα, τριετία με ένα χρόνο διακοπή βέβαια. Αν εσείς βλέπετε ίσως κάποια ομάδα να έχει έστω ένα μικρό προβάδισμα έναντι της άλλης?
Όχι, σας είπα ότι θα κρυθεί στο τρίτο παιχνίδι. Ο Χερνάντες πραγματικά είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος. Ήταν ο παίκτης ο οποίος στην ουσία κέρδισε πολλά παιχνίδια, θα έλεγα, μόνος του. Ναι. Όσο και να ακούγεται υπερβολικό και για τον βόλεϊ λίγο δύσκολο. Αλλά ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ήταν αυτός ο οποίος καθόρισε αποτελέσματα. Και εάν είναι εξίσου καλός και στα επόμενα παιχνίδια, μπορεί να καθορίσει και τον πρωταθλητή.
Και εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής αυτό που λείπει στη σειρά και μεταξύ των δύο αυτών ομάδων το έχουμε δει πάρα πολύ. Έχουμε δει πάρα πολλές οριακές μάχες. Είχε γίνει γραφικό σε κάποιο σημείο, δηλαδή το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μέσα στη σεζόν. Ίσως αυτό είναι που λείπει. Δεν ξέρω εσείς καταρχάς πώς τα βιώνετε αυτά τα παιχνίδια, όταν είναι απόλυτα οριακά παιχνίδια, μπορεί να πάνε στο tie break σε τόσο κρίσιμα σημεία, και πώς τα βιώνετε από μέσα και πώς τα βλέπετε και ως φίλαθλος πλέον, κατά πόσο τα απολαμβάνετε πάντα λίγο περισσότερο?
Εντάξει, το βόλεϊ έχει φτάσει σε ένα σημείο τόσο αγχωτικό, τόσο στον πόντο, τόσο στη λεπτομέρεια, που είναι τρομερό, ας πούμε, να καταλάβουμε τελικά ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Αλλά επίσης υπήρχαν τέσσερις ισοδύναμες ομάδες φέτος, θα έλεγα, οι οποίες στα ίσα παίζανε όλα τα παιχνίδια και δεν ξέραμε πραγματικά ποιος θα είναι φιναλίστ, ποιος θα πάρει το πορτάλι, όμως και δεν ξέρουμε τώρα. Παίζονται πραγματικά στις λεπτομέρειες, γι' αυτό και δίνω σημασία πολλές φορές σε κάποιους παίκτες winner και κάποιους παίκτες προσωπικότητες, που βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει. Και νομίζω ότι τελικά αυτό θα κάνει τη διαφορά στο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή. Το είπε και ο Ανδρέας στην αρχή, το θέλαμε πολύ καιρό και μάλλον τώρα ήταν η καλύτερη δυνατή στιγμή. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, που αναδεικνύετε το άθλημα του βόλεϊ, που είναι ένα υπέροχο άθλημα. Και ήταν χαρά δική μου και τιμή μου που μετά από 6 χρόνια στο Μίλωνα και μετά τη φυγή μου από αυτή την ομάδα, ήσασταν οι πρώτοι που μίλησα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε τα καλύτερα.
Μακάρι να σε δούμε, coach, σύντομα στον πάγο που θα προτιμήσεις εσύ. Εμείς ιδανικά θα θέλαμε να σε έχουμε κοντά μας στο ελληνικό βόλεϊ, αλλά αν είναι καλύτερα στο εξωτερικό, τότε μακάρι και εκεί.
Ο χρόνος θα δείξει.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε στο ελάχιστο διάστημα που έχουμε ακόμα στην εκπομπή να απλωθούμε λίγο περισσότερο σε διάφορα θέματα. Νομίζω για τελικούς το υπερκαλύψαμε και ναι. Φυσικά με την πολύτιμη βοήθεια του coach, που νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορούσε να μας αφιερώσει περισσότερο χρόνο για να τα πει πιο ανοιχτά από όσο τα είπα τα πράγματα.
Πενσάκι ψάρα, δεν μπορούσα να περιμένεις τίποτα λιγότερο. Πραγματικά μεγάλη μας τιμή. Για έναν εκ των κορυφαίων, αν όχι τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή των τελευταίων ετών, την άποψη της συνεχούς παρουσίας και της σταθερότητας.
Ναι, και έχουμε και πολλά να δούμε ακόμα, φυσικά, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ ο Κώστας, ο οποίος, θα μας συγχωρέσει που νωρίτερα δεν το απαντήσαμε, ήμασταν με τον coach την ώρα που έστειλε ή παίζαμε τραγούδι, και λέει για τις μεταγραφές στο Βόλιο Ανδρών, αν έχουμε κάτι νεότερο, όπου ξεκινώντας να πούμε ότι η αίσθηση που προκύπτει είναι ότι οι γυναίκες προς το παρόν έχουν κλέψει το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Ναι. Με την έννοια ότι ξέρεις πολύ περισσότερα πράγματα πιο νωρίς. Με αυτή την έννοια το λέω.
Εντάξει, τελείωσε και το πρωτάθλημα πιο νωρίς.
Σωστά. Και... πολύ βασικό αυτό.
Και ανοίγει και η αγορά λίγο πιο νωρίς στις γυναίκες. Προφανώς έτσι, οι μετακινήσεις από τον Παναθηναϊκό προς τον Ολυμπιακό είναι αυτές που κλέβουν τα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, διότι νωρίτερα τις προηγούμενες εβδομάδες ασχολούμασταν κυρίως με τις κινήσεις του Πανιωνίου. Εγώ κρατάω αυτό που είπε η Ειρήνη Χατζηευστραδιάδου σε εσένα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι κλείνω προς το παρόν τον κύκλο μου στον τη θητεία μου, κάπως έτσι το είπε.
Ναι,
σίγουρα
ναι.
Χρησιμοποίησε το προς το παρόν στον Παναθηναϊκό. Σημαντικό, αλλά παρόλα αυτά.
Και το πώς έφυγε. Και για τις δύο ισχύει αυτό βέβαια και για την Κωνσταντίνου. Πραγματικά το πώς έφυγαν και σε τι κλίμα και με τον κόσμο της ομάδας είναι πολύ ξεχωριστό. Ενώ δεν το βρίσκεις εύκολα.
Σπάνιο.
Ο Κώστας βέβαια ρώτησε για τους άντρες εδώ. Όπου...
ρώτησε για τους άντρες.
Ναι, είχαμε κάποιες μαζικές αποχωρήσεις από Πανιώνιο που έτσι κι αλλιώς θα κάνει ένα ολικό
lifting.
Όπου εντάξει, έχει κάνει ήδη πολύ σημαντικές προσθήκες. Έφυγαν Δανιήλ, Παλέτζας. Κάτιτς, εντάξει, αυτοί είναι παίκτες και του βασικότερου κορμού. Ο Παλέτζας ήταν χρόνια. Ο Κάτιτς τον θυμόμαστε και με τον ΠΑΟΚ.
Έρχονται Νανόπουλος, ο Τανασίγεβιτς, Γιάκοψεν. Ο Άξελ Γιάκοψεν, για όσους δεν θυμάστε, πριν από δύο χρόνια αποχώρησε τον Παναθηναϊκό. Δανοαργεντινός πασαδόρος.
Και έπαθα πλάκα όταν είδα την ηλικία του πλέον. Έτσι.
Ναι, είναι στα 40.
40 ναι,
αλλά σε εξαιρετικό επίπεδο με την κυπελούχο Γαλλίας.
Ναι.
Ομάδα η οποία δεν ήταν για κύπελο Γαλλίας βέβαια φέτος. Προφανώς και ο βασικός πασαδόρος Άξελ Γιάκοψεν βοήθησε σε αυτή τη συνθήκη. Δεν τον επηρεάζει τόσο πολύ η ηλικία του, μάλλον καθόλου. Και πόσο μάλλον έπρεπε να το ρωτήσουμε και στο Σάκη Ψάρα αυτό. Και εκείνος έπαιζε στην Ιταλία στα 40 του.
Ναι.
Έτσι.
Και για τους παίκτες που αναφέραμε φέτος.
Ναι, 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 ναι. Τον Αγκάμε, τον Πετρέ, εννοείται. Από εκεί και πέρα υπάρχει η στάση αναμονής γενικότερα. Στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει μια μικρή στάση αναμονής.
Πολύ λογικό.
Να ξεκαθαρίσει λίγο τι θα γίνει με το πρωτάθλημα, με προπονητή κτλ. Έχουν γίνει κάποιες και σκέψεις και συζητήσεις για συγκεκριμένους παίκτες. Στο Παναθηναϊκό τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά με την διαφαινόμενη ανατροπή και της αποχώρησης του Ανδρεόπουλου, αλλά και της συμφωνίας με τον Αναστάζη, που μοιάζει να καταραίει, να αναβαγεί.
Και υπάρχει κορμός.
Ναι.
Και να το, γι' αυτό τώρα έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Δημήτρης, το οποίο είναι πολύ αντιπροσωπευτικό, γιατί λέει πρωταθλητής μεταγραφών Ολυμπιακός, πράγμα που είναι λογικό από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε την πιο δύσκολη κατάληξη στη σεζόν.
Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που χρειάζεται μεταγραφές. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, κρατήσει τον Κοβάσεβιτς, που είναι και κοντά, τον Γαλιώτο, τον Ερνάντες, δεν θα θέλει και πάρα πολλές κινήσεις. Αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει τον κορμό του, δεν θα θέλει και πάρα πολλές κινήσεις. Ο Ολυμπιακός ήθελε ολική ενοικοδόμηση με προπονητή, με παίκτες. Έρχεται ο Τζουλιάνι, επιστρέφει μάλλον ο Τζουλιάνι. Η μεγάλη μεταγραφή κατ' εμέ είναι του Αλέξανδρου Ράπτη. Με την έννοια ότι.
Νόμιζα θα πει τον Ατανάσο, αλλά επειδή το έχουμε συζητήσει και για τον Ράπτη, ότι πόσο σημαντικό είναι.
Ο Ατανάσο είναι το όνομα, αλλά ο Ράπτη είναι ένα παίκτη ο οποίο προσθέτει και στον ελληνικό κορμό. Πολύ σημαντικά. Είναι ένα top class Έλληνα παίκτη, βασικό στην εθνική ομάδα. Από του κορυφαίου, με σπουδαία πορεία τελευταία χρόνια, επομένω. Για μένα ξεχωρίζει αυτή η κίνηση και ολοκληρώνει και την τριπλέτα. Νομίζω ότι πάμε και την προηγούμενη εβδομάδα και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό έχει αγωνιστεί πολύ νωρίς στην καριέρα του. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω πρέπει να δώσουμε λίγη μια παραπάνω σημασία στην σημερινή ανακοίνωση του ΠΑΣΑΠ. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και εμείς εδώ. Ανδρέα, το θυμάσαι, για την μετατροπή της Volley League των γυναικών σε λίγα επαγγελματική πλέον, δηλαδή οι παίκτριες να έχουν επαγγελματικά συμβόλαια και ό,τι αυτό σημαίνει.
Και να σε συμπληρώσω ότι το έχουμε συζητήσει περισσότερο ακόμα και με τις παίκτριες που έχει μεγαλύτερη αξία, έτσι, όχι μόνο.
Νομίζω σε κάθε φετινή συνέντευξη που έχουμε πάρει από παίκτριες, ο Πασάβ επί της ουσίας ζητάει να αποκτήσει πλήρως επαγγελματικό χαρακτήρα η Volley League των γυναικών και αυτό το ζητάει με αφορμή, και όχι με αιτία, με αφορμή την πραγματικά εντυπωσιακή φετινή σεζόν που είδατε όλοι από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Σπουδαία μάτς, ανατροπές, πολύ υψηλό επίπεδο, το οποίο θα ανέβει ακόμη περισσότερο του χρόνου. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που ξεχωρίζει.
Επειδή είναι εκτενής η ανακοίνωση, εγώ το σημείο που ξεχώρισα εδώ, η πρόταση είναι ότι είναι επιτακτική ανάγκη η Volley League γυναικών να αποκτήσει πλήρως επαγγελματικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει περιθώριο για ακόμα μία χαμένη χρονιά. Οπότε έχει ξεκάθαρα άμεση στόχευση.
Ναι, θυμάμαι τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, όχι στην παρουσίαση του φετινού πρωταθλήματος, στην παρουσίαση του περσινού, τότε ήταν στους πρώτους μήνες της θητείας του, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Βρούτσι. Να αναφέρει πως εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε κλείσει νομίζω πλέον 1,5 χρόνο περίπου. Είναι μια πολύ καλή στιγμή. Θα υπάρχει χρόνος και μέσα στο καλοκαίρι.
Είχαν γίνει και συναντήσεις και συζητήσεις στο χρονικό σημείο που αναφέρεσαι. Εγώ, αν δεν κάνω λάθος, τώρα έχουμε και την Αθήνα του Παπαφωτίου σε τέτοιες με τον Υπουργό.
Και σε εκείνη την περίοδο είχαν γίνει και πιο πρόσφατα έχουν γίνει, αλλά σίγουρα πρέπει να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Το ερωτηματικό για τη Volley League των γυναικών αφορά τις κοινοτικές παίκτριες, οι οποίες έως τώρα μετράνε ως ξένες στα ρόστερ. Υπάρχει μια προσφυγή στο ΚΑΣ που μπορεί να τις εξομοιώσει με τις Ελληνίδες, όπως συμβαίνει, είναι αλήθεια, στα περισσότερα, αν όχι όλα τα πρωταθλήματα όλων των αθλημάτων στην Ευρώπη. Στην Volley League των γυναικών δεν συμβαίνει αυτό. Οι κοινοτικές, δηλαδή από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, θεωρούνται ξένες.
Ναι.
Βέβαια, αν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέπει πλήρως όλη την εικόνα του και του πρωταθλήματος και των οικονομικών και γενικότερα θα δώσει άλλη διάσταση εντελώς. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει αποκαλύψει ο συνάδελφος Στέφανος Λιμονίδης, για να φέρουμε έτσι και τα credits, όπως κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα για άλλους συναδέλφους. Το λέω επειδή δεν έχω κάποια παραπάνω γνώση επί του θέματος και δεν χρειάζεται να το οικειοποιηθούμε εμείς. Το αναφέρει ο συνάδελφος, αν προχωρήσει θα δούμε μεγάλες αλλαγές. Είναι κάτι που δεν ισχύει ούτε στις άνδρες. Δηλαδή η αλλαγή των ξένων που είπαμε από 4 σε 5, πάλι ο Γάλλος, ο Κραλ που πήρε ο Παναθηναϊκός θεωρείται ξένος. Δεν θεωρείται, στην πραγματικότητα, αν ήταν κοινοτικός, θα έπρεπε να μην λογίζεται ως ξένος, αν ίσχυε αυτός ο κανονισμός και στους άνδρες. Άρα και εκεί θα ήταν πολύ διαφορετικά τα δεδομένα.
Ξεχάσαμε κάτι, σε βλέπω προβληματισμένο. Δεν νομίζω να ξεχάσουμε.
Όχι,
κάτι.
Τίποτα σημαντικό.
Πολλά, ναι, πολλά ρε παιδί μου θα μπορούσαμε.
Μόνο τον τρίτο τελικό δεν έχουμε αναφέρει ως τώρα.
Α, εντάξει, καλά αυτό. Ναι, εντάξει, το είχαμε. Λέω για κάτι άλλο, μήπως ανησύχησες. Εντάξει, τρίτος τελικός. 4 του μήνα, ημέρα Δευτέρα.
Ναι.
7 η ώρα, πάντα.
Στο Μετς.
ΕΡΤ2 Σπορ.
Με Νίκο Παγιωτέλη και Χρήστο Σαράντο.
Φυσικά και με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που αναφέραμε για το ποιοι περιμένουμε να αγωνιστούν. Νομίζω αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.
Κοίτα, νομίζω ότι για τον Κοβάσεβιτς πλησιάζουμε το μήνα πλέον. Νομίζω 27-28 μέρες από τον τραυματισμό του. Άρα...
Και αν υποθέσουμε ότι η πρώτη πληροφόρηση ήταν ότι δύσκολα θα προλάβαινε το πρώτο match.
Ναι.
Okay, το έχασε, εντάξει. Μετά η αλήθεια είναι ότι ναι.
Ναι, πάμε για το τρίτο match πλέον και τα παιχνίδια έχουν 8 μέρες απόσταση το ένα με το άλλο. Το οποίο εν προκειμένου. Στην αρχή λέγαμε ότι μάλλον θα ευνοεί τον ΠΑΟΚ. Εν τέλει, μάλλον ευνοεί τον Παναθηναϊκό. Προφανώς δεν είχε σχεδιαστεί ο τραυματισμός του Γκάσμαν. Έτσι, είναι τυχαίο γεγονός το ότι ευνοεί τον Παναθηναϊκό. Με την έννοια ότι δίνει έναν παραπάνω χρόνο στον Αμερικανό για να επιστρέψει όσο πιο κοντά μπορεί σε κατάσταση για να αγωνιστεί. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ και χωρίς τον Κοβάσεβιτς καλά αποδίδει. Το πήρε το δεύτερο μάτς.
Ναι, και να πούμε ότι και ο Τόρες είναι ο παίκτης στον οποίο έχει σταθεί και ο coach Μαμάης πάρα πολλές φορές. Γιατί είναι ο παίκτης που μπήκε τώρα σε ένα απόλυτα καθοριστικό και δύσκολο σημείο της σεζόν Και δεν θα πούμε ότι είναι άψογος, αλλά πραγματικά βλέπεις ότι στα παιχνίδια που στέκεται πολύ καλά, απογειώνει τον ΠΑΟΚ. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι πολύ.
Και στο Game 5 με το Μίλωνα ήταν εξαιρετικός.
100%. Και τώρα στο δεύτερο ήταν τρομερός. Ναι. Πάρα πολύ καλός.
Ναι. Και ήταν και ένα θέμα έλλειψης ρυθμού, ίσως για τον Τόρες, ο οποίος τώρα παίρνει συνεχόμενα παιχνίδια και έχει καλύτερες προϋποθέσεις για να αποδώσει, θα λέγαμε.
Οπότε αυτά περιμένουμε ναι. Σε πρώτη φάση. Ναι. Ετοιμάζουμε και άλλα ωραία πράγματα. Έχουμε και κάποια σχέδια για συνεντεύξεις και αυτού του χαρακτήρα. Γιατί ξέρεις, όταν είμαστε μέσα στη σεζόν, ας πούμε, θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Ενώ τώρα είχαμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, και χρονικά να απλωθούμε πάρα πολύ και θεματολογικά.
Ναι.
Και αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και το υπόλοιπο.
Και δεν υπάρχουν και προπονήσεις των ομάδων μου. Πολλές φορές είναι αυτή την ώρα και μας χαλάνε το πρόγραμμα. Μόνο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ προπονούνται αυτή τη στιγμή. Όλοι οι υπόλοιποι, σε άνδρες και γυναίκες, κάνουν διακοπές. Λοιπόν, ακολουθεί εκπομπή στον κόσμο μας μέχρι στο 40. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή.
Φυσικά. Ίδια... Ευχαριστούμε πολύ εσάς, τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Έλλη Ζαφυροπούλου στη ρύθμιση των ήχων και στη δημοσιογραφική υποστήριξη αντίστοιχα. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Γεια σας.